ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
Não combateríeis um povo que trai os seus juramentos e deseja expulsar o mensageiro e vos atacou primeiro? Temei-los? Alá tem mais direito de ser temido, se sois verdadeiramente crentes.